Good afternoon.
Дуже дякую. Колеги, починаємо чергове засідання Комітету Верховної Ради України з питань інтеграції України до Європейського Союзу. У нас з вами по порядку денному заслухання, використання нашої контрольної з вами функції слухання представників центральних органів виконавчої влади щодо заходів вжити на виконання рішення комітету, прийнятого на виїзному засіданні, зокрема стосовно реформування митної системи відповідно до норм ЄС в рамках парламентського контролю. Чи сьогодні з цим порядком денним, чи є якісь доповнення? Якщо немає, то тоді прошу, а і інші питання, якщо такі вам будуть. Тоді прошу голосувати, колеги, хто за?
Головайченко за.
Мезенцева за.
Головайченко за. Любота за.
Я теж підтримую. Дякую, колеги.
Інтернет за.
Дякую, пані Олена. Я хотіла би перед тим, як ми зараз почнемо обговорення цього питання порядку денного, першого питання порядку денного, власне кажучи, подякувати і секретаріату нашого комітету, і, якщо дозволити, і своїм помічникам, які, власне, забезпечили в оперативному порядку реалізацію ідеї від її виникнення до запрошення і забезпечення зустрічі нашої з послами країн Європейського Союзу і Північно-Атлантичного Альянсу. Я думаю, що ця зустріч сьогодні була надзвичайно важливою з точки зору якраз от і парламентського нашого виміру міжнародної політики і демонстрації з боку наших країн-партнерів тої єдності і підтримки, яку ми від них отримуємо. Я думаю, що ми продовжимо цю практику. Узгодимо з вами, колеги, коли наступний раз ми проведемо таку зустріч і зробимо її заздалегідь. Тому всім дякую, хто був залучений до свого історії в реальному режимі над цим працював. Я хотіла би насамперед, напевно, запросити до слова по першому пункту порядку денного пані Ольгу Стефанішину, віце-прем'єр-міністерку з питань європейської і євроатлантичної інтеграції. Пані Ольга, будь ласка, вам слово. Напевно, загальний такий огляд саме питання реформування митної системи відповідно до норм Європейського Союзу, а потім йдемо по органам виконавчої влади. Дякую.
Дякую, Івана Орестівна, і також дякую за постійний моніторинг і контроль роботи в напрямку створення системи інтегрованого управління кордонами і модернізації в цілому прикордонно-митної інфраструктури. Він дійсно допомагає, особливо в рамках роботи на регіональному рівні. І дякую, що також в рамках таких засідань комітет тримає ці питання на контролі. Особливо це питання важливо і в такі кризові часи, які сьогодні має Україна і світ. Тому бачу, що сьогодні від уряду присутні всі основні представники, які будуть доповідати по своїх напрямках. З часу останньої зустрічі хочу лише поінформувати про кілька важливих елементів, на які би я звернула увагу. Ми буквально кілька днів тому на засіданні уряду схвалили рішення про пілотний проект і передачу робіт з розбудови прикордонно-митних пунктів пропуску та сервісних зон на кордонах з країнами Європейського Союзу Міністерства інфраструктури. Ця робота буде вестись узгоджено з митною прикордонною службою, але достатньо швидко. Ці роботи також забезпечені відповідним державним фінансуванням. Як ви знаєте, сьогодні завершились перемовини з польською стороною щодо забезпечення належного транзиту через територію України, досягнути домовленість про додаткові дозволи, а також досягнути домовленості щодо завершення до кінця цього року будівництва пункту пропуску Красівець. це дуже важливі домовленості, і фактично до кінця року ми вже будемо мати дуже гарні результати, і фактично за останній рік ми створили гарний підґрунтя з тим, щоб це було можливо. Крім того, як ви знаєте, буквально 2 місяці тому відбувся саміт Східного партнерства, де була започаткована велика інвестиційна програма для країн Східного партнерства. Уряд вів перемовини з європейськими колегами, і ми досягли домовленості, що один з пріоритетних напрямків, навіть основний напрямок залучення фінансування в рамках цього інструменту буде пов'язаний з розбудовою прикордонної митної інфраструктури, логістики, а також з питаннями енергоефективності. В контексті першого блоку вже сьогодні ми маємо невеликий проєкт, який буде спрямований на фінансування оцих 5 пріоритетних пунктів пропуску, але на найближчі кілька місяців, якщо буде фіксуватися стан рішення за результатами цього засідання комітету, це можна відзначити, ми завершимо перемовини щодо формування довгострокової програми фінансування розбудови прикордонної митної інфраструктури вздовж кордону Україна і Європейський Союз. Це стосовно фінансування планів, а також, звичайно, в контексті питань, які ви ставили про інтеграцію в єдиний митний простір Європейського Союзу, в контексті того, що я зазначала, це особливо важливо. Я довго не буду зупинятись на деталях, я бачу представника Мінфіну, але хочу підтвердити, що нашими спільними багаторічними зусиллями ми досягли того, що цього року Україна буде прийнята в усі механізми, включаючи конвенції про єдиний режим митного транзиту Європейського Союзу, але передувати цьому також буде необхідність внесення змін до митного законодавства. Такі зміни розробляються урядом, і ми очікуємо, що наприкінці весни цього року вони будуть вже внесені в парламент. Ми попросили також вашої підтримки, а також, в принципі, готові залучати комітети на етапі розробки законопроекту з тим, щоб мати можливість вже на етапі розгляду в парламенті проходити швидко всі процедури. Дякую, я зупинюсь тут, і, можливо, більше часу витратимо на те, щоб відповісти на конкретні питання. Дякую.
Дякую, ми очевидно, дякую, пані Олю. Ми очевидно отримали там великий пакет документації від різних органів центральної виконавчої влади на власне інформування нас стосовно їхнього розуміння того, як просуваються ті чи інші питання. Я напевно запропоную такий такий план роботи, що зараз дуже коротко кожному представнику, там і адміністрації Держприкордонної служби, і Держмитної служби, і Міністерства фінансів, Міграційної служби, і Міністерства закордонних справ дала би можливість висловитися, а потім давайте підемо, можливо, за тими питаннями, які виникають в зв'язку і ці проблемами, наприклад, які ми бачимо, які виникають на даний момент. Тому давайте я запрошую до слова першого заступника голови Державної прикордонної служби України пана Володимира Нікіфоренка. Пане Володимире, вам слово.
Бажаємо здоров'я, шановні присутні, шановні пана Івана Арестіна. Першого заступника нема. Я заступник директора департамента Юрій Лисюк. Але це наша тема володію. Тому дозвольте з вашого дозволу. На виконання пунктів 14-15 рішення Комітету Верховної Ради питань інтеграції з Євросоюзу, яке було прийнято на виїзному засіданні 16 вересня, адміністрацією служби було проведено ряд заходів по пошуку можливих шляхів нормативного врегулювання проблемного питання спільного контролю. Так, за підсумками проведено 9 вересня засідання тимчасової робочої групи з підготовки до укладання міжнародних договорів щодо організації спільного контролю. Прикордонне відомство було підготовлено та надіслано представникам Європейської комісії України інформаційний матеріал щодо проблематики запровадження спільного контролю та можливих шляхів їх вирішення. Водночас у отриманому в жовтні місці коментарі керівник групи з питань юстиції та внутрішніх справ, включаючи боротьбу з корупцією Європейської комісії, підтримки України Фредпол, не запропонував жодних шляхів виходу з цієї тупикової ситуації. А більшість його відповіді на наші пропозиції вказує на неможливість взагалі нормативного врегулювання спільного контролю. 17 вересня за ініціативою адміністрації Держпродслужби проведено українську гуртку онлайн консультацію щодо пошуку шляхів нормативного врегулювання організації спільного контролю в пунктах пропуску Сугорщини, а також відкриття автомобільного пункту пропуску Велика Палать-Нахід. За результатами консультації ми домовились продовжити пошук нових шляхів розв'язання існуючої проблематики, яка пов'язана з розбіжностями положень національного законодавства з кодексом шенгенських кордонів. Крім того, угорська сторона запропонувала українській стороні здійснити практичний оздоровчий візит спільний пункт пропуску на угорсько-сербському кордоні з метою вивчення досвіду організації спільного контролю, а також його технологічних та інфраструктурних особливостей. 28 жовтня ми відвідали нашу делегацію прикордонної служби разом з нашими колегами з митної служби, відвідали Угорщину, відвідали цей пункт пропуску, де ми подивилися, цей пункт пропуску називається Кубікхаза з угорської сторони Раби сторони Сербії. Треба сказати, що для організації спільного контролю на угорсько-сербському кордоні сторонам вдалося прийняти певні політичні рішення і винести за рамки угоди про спільний контроль проблемні питання, які є актуальними і для нас, перенісши їх до документу нижчого рівня, а саме регламенту функціонування пункту пропуску. Це задовільнило обидві сторони і навіть Єврокомісію, яка надала в подальшому позитивний висновок. Крім цього, прикордонним відомством опрацьовано та надіслано до Міністерства закордонних справ 5 практичних кроків, які дозволяють у найкоротші терміни відкрити пункт пропуску Велика Палать-Нахідж, а в перспективі запропонувати ним спільний контроль. Ці пропозиції передані дипломатичними каналами до угорської сторони. З метою пошуку компромісних рішень щодо запровадження спільного контролю Словаччиною за ініціативою прикордонного відомства 22 листопада в режимі відеоконференції проведено тристоронні експертні консультації в форматі «Україна, Словаччина, Єврокомісія» з обговоренням можливих шляхів завершення підготовки фінального тексту угоди. Участь в консультаціях взяли представники МЗС, МВС, Мін'юсту, прикордонних митних відомств України, Словацької Республіки, представники делегації Європейського Союзу в Україні та консультативної місії Європейського Союзу. Під час консультації українська сторона винесла на розгляд словацької сторони декілька варіантів існуючої проблематики. Їх було 4. Водночас під час цих консультацій словацька сторона не погодилась на запропоновані українською стороною варіанти розв'язання існуючої проблематики та запропонувала альтернативні шляхи виходу з тупикової ситуації. А саме те, що змінено редакцію проблемних статей 7-8 проєкту угоди. Зазначені пропозиції адміністрації служби були надіслані на розгляд до МЗС, МВС, Мін'юсту і Держслужби з метою отримання офіційної позиції відомства щодо можливості застосування при підготовці проєкту угоди. Наразі ми отримали офіційну позицію Міністерства закордонних справ та Мін'юсту про те, що пропозиції словацької сторони протирічать нашому національному законодавству та не можуть бути застосовані при підготовці фінального тексту проєкту угоди. Пані Івана, підсумовуючи виконання, хочу сказати, що ми не зупиняємось на досягнення, продовжуємо активно рухатись вперед і шукати нові шляхи нормативного врегулювання. Я думаю, ті кроки, які ми надіслали нашим колегам з угорської сторони, вони їх вивчають. Попередньо ми якби з ними попередньо узгодили і будемо по ним рухатись. І це буде вихід з цієї тупикової ситуації, так як зробили наші колеги угорці з СЕМом. Це доповідь закінчу.
Дуже дякую. Я правильно розумію, давайте, може, так і зворотнього боку по словакам, що фактично ви вже не вам не потрібні ще навіть і додаткові там повідомлення МВС і Держнадслужби, та? Тобто у вас вже є проблемна виходить документ з боку словацької сторони, які наступні кроки, хто може поінформувати, що буде, ну тоді що ми робимо далі, якщо це суперечить національному законодавству, чи є шлях, наприклад, і це є прийнятність там пропозицій, наприклад, якихось на рівні кабінету міністрів зараз обговорюється про те, що можливо треба там щось вдосконалювати в нашому національному законодавстві, і тоді питання давайте починати цей діалог з парламентською комісією.
Я хочу сказати, що на наш погляд ми скоріше домовимося в даній ситуації з угодцями. І ситуація абсолютно зеркальна і аналогічна стосовно спільного контролю як з Угорщини, так і Словаччини. В Угорці є якби угода з сербами, ми її беремо за основу і будемо рухатись так, як угорці з сербами, а потім вже наступний крок буде і будемо рухатись по аналогії із словаками. І я думаю, вони все підтримують це питання.
Ну, тобто ви вже нічого не маєте передавати зараз у угорській стороні, да? Бо там було у вашому звіті була інформація про те, що ви маєте отримати від Держнадслужби там документи, які мав би бути переданий у угорській стороні, а ви вважаєте, що буде найкраще йти за прикладом сербо-угорського вирішення питання, правильно?
Оскільки Словакія неприйнятні пропозиції, до наших пропозицій вони не прислухались, тому альтернативний варіант угорський. І я думаю, що піде.
Ясно. Скажіть, будь ласка, можливо, це питання, я так розумію, що пані Ольги вже немає, але є пані Ірина, от взагалі виносилося, ми тоді на комітеті говорили взагалі про те, що це питання, от вирішення цих проблем з потенційного контролю кордонів, да, можна би було, чи треба би було підняти на рівні питань оновлення угоди про асоціацію. Чи це пропрацьовувалося, чи це можливо, чи це неможливо, чи цього відмовилися, яка ситуація з цим, хто може поінформувати. Я не знаю, до кого питання насправді, хто володіє.
Прикордонна служба, я поняла, не можу сказати, що прикордонна служба тут.
Ні, я розумію, я якраз тому питаюся, то можливо і пані Ірина може зорієнтувати.
Дякую, пані Івана, за можливість доповнити Юрія Олександровича стосовно ситуації по спільному контролю. Я лише можу додати, що це питання перемовин. І коли ми залучили до цих перемовин третю сторону, тобто Європейську комісію, що цілком склало такий природний трикутник, правильний трикутник цього питання, то з'ясувалося, що нам потрібна все ж таки і ваша допомога, допомога і комітету, і парламенту, тому що це питання має бути посилене, скажімо, політичними меседжами і конкретним звітом про те, наскільки ми, Україна, вже близькі до виконання шенгенських критеріїв, тому що дійсно проблематика на сьогоднішній день є такою, що Україна з точки зору нашого законодавства не відповідає, зрозуміло, кодексу шенгенських кордонів, і тому нам потрібно думати над цим зближенням. Я дякую вам за думку про те, що можливо дійсно це питання варто було б винести на розгляд і власне комітету також. І я думаю, що це не завадить, а тільки посилить власне цей діалоговий мейнстрім, який сьогодні просувається.
Дякую, пані Ірино. Колеги, може, є на даному етапі в полегшенні в комітету якісь питання і уточнення по цим елементам, які ми зараз поговорили.
Чи правильно я розумію, що з усіма нашими сусідами є однакові ці проблеми у вигляді того, що є невідповідності в регулюванні українському, які не дозволяють на сьогоднішній день з жодною з цих встановити спільний контроль?
Так, правильно.
Дякую.
Ну, майже так, тому що з поляками ми діємо на основі там старої угоди і просто її ніхто не оновлював, якщо я правильно пам'ятаю. Та, але, в принципі, проблеми системні однакові для всіх країн, членів Шенгенської зони. Поправте мене, пані Ірино.
Івана Олексійовна, якщо можна, я додам. Так, звичайно, ми рухаємося по типовому, скажімо так, сценарію. Водночас, чому Юрій Олександрович звернув увагу на оцей угорсько-сербський кейс, випадок? Тому що, виявляється, після того, як ми проаналізували, а як саме країни Шенгену, Європейського Союзу, вирішували це питання з країнами не Шенгену, ми зрозуміли, що, виявляється, внаслідок посилених перемовин можна було досягти певного результату і, власне, укласти угоди про спільний контроль, навіть при тому, що ці невідповідності законодавства існують. І саме тому ми зараз бачимо цей шлях, що ми маємо знайти такі аргументи, такі меседжі, в першу чергу, навіть не для наших скажімо, сусідів, які загалом, скажімо, готові слухати наші аргументи, а більшою мірою до Європейської комісії, яка схильна розглядати всі ці угоди, я би сказала, дуже формально і без різних, скажімо, відходів в сторони. І при цьому нам потрібно справді знаходити сьогодні підтримку з усіх абсолютно сторін для того, щоб показати, що ми вже маємо певний рівень готовності для того, щоб як мінімум з угорською стороною, яка має оцей особливий, скажімо так, особливу практику з сербською Сербією, да, Сербською Республікою, і щоб це по аналогії можна було накласти на українську ситуацію.
Дякую. Чи у когось із представників СОВів є щось додати по цьому питанню? Ну, давайте так, щоб ми закрили цю історію і перейшли тоді там, де заслуховування Держмитслужби. А, ну, будь ласка, пан Владислав Суворов, якраз від Держмитслужби. Будь ласка.
Дякую, шановна Івана Орісівна, шановні народні депутати, шановні присутні. Я хотів лише додати, що ми на своєму рівні також піднімали це питання з профільним генеральним директоратом з питання податкування та митного союзу під час засідання 22 вересня минулого року. З бюджетних суду ми це обговорювали, але вони навіть відмовились скачати операційні висновки. Питання подальшого обговорення з нами, оскільки вважаю, що це питання відноситься до іншого директората DJHO. Відповідно, ми все, що було зі свого боку, також дійсно в рамках комунікації з Європейською комісією. І якщо дозволити, хотів би...
Дякую, я тоді... А це по цьому ж питанню ви хотіли?
Так? По цьому ж питанню, що от пані Ірина тільки що казала, той шлях ми таким ж самим шляхом зараз йдемо, що питання ходимо на попередню інформацію, потім далі буду доповідати свого питання. Тобто ми комунікуємо як на двосторонньому рівні з нашими сусідами, так і безпосередньо доносимо нашу позицію до Єврокомісії у вигляді профільного генерального директорату. І намагаємося їх переконати в тому, що це необхідно. Такий же самий шлях. Дякую.
Дякую, я звертаюся до членів комітету. Я думаю, колеги, що за результатами цього обговорення, одним з результатів може стати те, що ми звернемося до уряду з тим, щоб ну там нагадати їм цю можливість і нашу готовність підтримки до ініціації вирішення цих проблем, попри те, що робиться зараз там на двосторонньому рівні, за прикладом угорсько-сербського кордону, та все-таки внести це до оновлення угоди про асоціацію. Я думаю, що тут повинно бути це піднято на такий загальний політичний рівень. Я думаю, що ніхто не буде правди заперечувати, що ми це внесемо, і це може бути і стосуватися питання обміну теж попередньої інформації і так далі. І я ще хотіла зауважити, ну от власне кажучи, минулого разу ми зустрічалися в грудні, та, і ми тоді зверталися з проханням за підсумками року, в січні 2022 року надати оцінку моніторингу виконання плану заходів на 2020-2022 роки щодо реалізації стратегії інтегрованого управління кордонами. Нам вона не надійшла. Я просила би цю інформацію, все-таки оцінку загальну, нам надати комітету, і це теж буде одним з, ну, сподіваюся, вже виконаних все-таки доручень, тому що воно було ці рішень, або воно було прийнято ще минулого разу, але ми не отримали комітет цієї інформації. Пане Владиславе, давайте по вашим питанням вашої компетенції Держмитслужби.
Дякую за надане слово. Єдине в мене процедурне питання, оскільки там 16-го по 22-й пункт, в принципі, так що наші відносяться до Держмитслужби, тому мені окремо доповідати по кожному пункту і будемо приходити до обговорення, чи яким чином.
Ви нам надали взагалі загальну цю інформацію, досить деталізовано. Я думаю, що у колег була можливість теж знайомитися з нею і, можливо, задати якісь додаткові питання, там, де це стосується вашої компетенції. Тому я би просила, може, точково наголосити на тому, що ви вважаєте там, ну, зараз пріоритетними речами. Це раз, і друге, де ви, ну, бачите, що там є умовні затори з рішеннями.
Добре, зрозуміло. Дякую. Тоді переходжу до доповіді. Пункт 16 стосувався вдосконалення системи отримання направлених запитів до митних органів іноземних держав в рамках взаємоадміністративної допомоги. На сьогоднішній день у нас 50 двосторонніх угод підписано з різними країнами. І Україна також є учасницею міжнародної конвенції щодо протидії взаємоадміністративної допомоги, протидії припинення митних правопорушень, так звана Найробійська конвенція, до якої входить 52 довірених сторони. З метою розширення переліку країн, з якими ми маємо взаємоадміністративну допомогу, ще в 2020 році ми направили 18 проєктів до країн, з якими ще не охоплена наша договірна база, і які покривають більше 1% нашої зовнішньої економічної діяльності. Разом з тим отримали лише одну відповідь від Сінгапура, який сказав, що вони готові з нами працювати в рамках Найробійської конвенції. І, наприклад, Швейцарія взагалі відмовилася з нами розглядати питання укладання договору, оскільки, як вони написали, що до 2023 року вони будуть зайняті написанням нового митного кодексу Швейцарії. Разом з тим, от, окремо хотів зупинитися на цьому прикладі, що Швейцарію, якщо брати торгівельні операції, це найбільший контрагент в Україні, 40% експорту, 14% імпорту за контрактами, укладеними з резидентами Швейцарської Конфедерації. Тому я тут хотів акцентувати увагу, що розвиток цього напрямку насамперед двосторонній має бути. Ми зі свого боку ініціативу виявляємо і готові опрацьовувати максимально швидко всі проєкти угод. Разом з тим немає відповідної реакції від іншої сторони. У всіх проєктах міжнародних договорів, які ми направили, ми закладали нові механізми взаємодії, оскільки якщо ви піднімете будь-яку угоду про взаємоадміністративну допомогу, ви побачите там, що взаємоадміністративна допомога надається за письмовим запитом з відповідними підтверджуючими документами. Лише в термінових випадках такий запит може бути направлений або електронною поштою, або по факсу. Ми, звичайно, такі норми прибрали і запропонували взагалі здійснювати обмін через електронну пошту. І у випадку встановлення відповідного порушення законодавства між державних сторін вже обмінюватися документами, які вже можуть бути використані під час судового розгляду. Це перше. І друге, це ми закладали механізм можливості подальшого обміну попередньої інформації. Що мається на увазі? Тобто, як тільки митна декларація в одній країні була оформлена з країни призначення до іншої країни, ця декларація в автоматичному режимі передається цій другій країні, другій учасник. Для того, щоб ми здійснили автоматичне співставлення даних щодо товару, їх вагових характеристик, а насамперед вартісних характеристик. Оскільки переважна більшість порушень, які ми встановлюємо в рамках взаємоадміністративної допомоги, стосується саме заниженням вартості. Що в нас, яка в нас ситуація з запитами? Ми минулого року направили 2600 запитів, та 1700 опрацювало, у нас 700 правопорушень було зафіксовано на суму близько мільярда гривень. Це 35% від загальної вартості встановлених правопорушень за весь минулий рік. Тому взаємодія за цим напрямком міжнародної взаємодії є надзвичайно важливою. На превеликий жаль, не всі країни однаково з нами працюють в рамках взаємної адміністративної допомоги. Ми щопівроку інформуємо Міністерство закордонних справ, що доставлено виконання нашими партнерами міжнародних зобов'язань. Як структурно там буде проблематика. Зокрема, у нас велика проблематика з Китаєм, який у нас також є основним торгівельним партнером. На жодний із запитів, які ми надсилали в останні 5 років, ми не отримали жодної відповіді. Ми проводили неодноразово, в тому числі наприкінці минулого року, перемовини з посольством Китайської Народної Республіки в Україні, обіцяли це питання вирішити, допомогти, але це вже в нас триває роками, на превеликий жаль. В принципі, дуже коротко, це основні акценти по пункту 16. Готовий відповісти на ваше питання.
Колеги, які є питання до пана Владислава по 16 пункту? Знаєте, у мене так, цей 16 пункт, він десь пересікається з пунктом 18 з точки зору того, от я тих матеріалів, які нам надійшли, чесно, колеги, вам зізнаюся, попри всі свої зусилля, не змогла зрозуміти, скільки у нас оцих систем скануючих на даний момент працює. Та, тому що, ну так поглядаю, план у нас там амбітний 35 пріоритетних пунктів пропуску, де заплановано розмістити сучасні технічні системи сканування до 2023 року. Амбіція. Прекрасна. Да? І в різних варіантах тут десь звучить, що тут нібито є ці 7 скануючих систем стаціонарного типу, і в якому вони вигляді зараз працюють, я теж не дуже розумію, чи вони всі працюють ще в тестовому режимі, чи вже в повноцінному режимі, скільки їх реально працює. Це моя улюблена тема, я скільки себе вже пам'ятаю в політичній дискусії по євроінтеграції, ця проблема завжди присутня. Я прошу поінформувати, можливо, там от ви, пане Владиславе, якраз і маєте цю повноцінну інформацію, може колеги це ж прокоментують.
Так, дякую. Звичайно, я прокоментую. Ну, на складі скануючих систем у нас декілька типів. Є стаціонарні скануючі системи з роботою, яких ми мали можливість ознайомитися під час різного засідання в Ужгороді. Є мобільні скануючі системи. Є системи, які плануються встановити для легкового транспорту, в тому числі мікроавтобусів. Є багажні системи, які працюють або в місцях поштового обміну або в пасажирських залах. Я так розумію, питання стосується саме стаціонарних систем, які ми бачили, їх дійсно 7, це скануючі системи МТЕЧ, які були придбані Державною фіскальною службою, і там є дійсно проблематика, вони на сьогоднішній день працюють в тестовому режимі, оскільки необхідно, вони працюють, по-перше. Тобто всі 7 працюють. Щоденно здійснюється сканування, встановлюються аномалії, на підставі цього направляються транспортні засоби на митний огляд, то вживається вже за результатами того огляду, якщо встановлені порушення, здійснюється фіксація правопорушень. І саме акт митного огляду є юридично значеним документом, який є підставою для складання протоколу про порушення митних правил, тому що саме він фіксує наявність порушень. Що ми зробили для того, щоб вирішити проблему, запустити в повноцінну режим функціонування. Нами було розроблено про спільно з Міністерством фінансів проєкт постанови Кабінету міністрів про внесення змін до постанови Кабінету міністрів 406. Це перелік будівельних робіт, які не потребують документів, що надають право на їх виконання та після закінчення яких об'єкт не підлягає прийняти в експлуатацію. Цей документ вже пройшов всі погоджені зі всіма зацікавленими центральними органами виконавчої влади, і на сьогоднішній день ми розраховуємо, що Міністерство фінансів найближчим часом винесуть його до уряду для прийняття відповідного рішення. І після цього ми вже можемо скасовувати наказ про тестове використання цих систем і запускати їх вже повноцінне функціонування. Якщо дозволити, якщо ми вже перейшли до становчих систем, я чи не вже по 18 пункту доповісти, що також ми зробили. Дякую. Також спільно з Міністерством фінансів було розроблено та ухвалено порядок про виконання формальності з стосуванням становчих систем. Цей порядок набрав чинності 24 грудня 2021 року. Основні положення цього наказу і для чого ми його робимо? Для того, щоб, по-перше, створити спеціалізовані підрозділи у структурах митниці, де знаходиться стаціонарні становчі системи. Ми вже перерозподілили чисельність і такі підрозділи створені. Друге, він затверджує вимоги до операторів становчої системи. Тобто, по-перше, людина повинна бути допущена за станом здоров'я та своїми можливостями до роботи на становчих системах. По-друге, пройти відповідне навчання в департаменті спецпідготовки, продажній службі для операторів становчих систем. Третє, на сьогоднішній день розробляється у нас до березня місяця є ще час методика націлювання та виявлення ризикових об'єктів контролю при застосуванні таких систем. І здійснюються заходи щодо підрахунку оптимальної кількості сканувань протягом однієї оперативної зміни, індивідуально для кожного пункту пропуску, для кожної скануючої системи. Для того, щоб весь цей комплекс заходів, а і дуже важливий момент, це моніторинг ефективності застосування скануючих систем, також регульовано цим порядком. І все це робиться для того, щоб, по-перше, автоматизувати роботу з виявлення ризиків та направлення відповідних транспортних заходів до скануючих систем, щоб мінімізувати людський фактор при здійсненні відповідних заходів щодо направлення до скануючих систем. В принципі, все. Дякую.
Ну, давайте, може, коротко і по 17 пункту, ми вже ці три пункти зараз попросимо теж відреагувати Мінфін стосовно того, коли він там бачить можливість вже подання цього документу на розгляд Кабінету міністрів і так далі, і інші речі.
Добре, дякую. Тоді до 17 пункту. Він стосується запуску системи постмитного аудиту з метою скороченого часу на проходження митних процедур. А також заходів та відповідних консультацій з структурами Словацької Республіки щодо підвищення ефективності та швидкості проведення митного контролю словацькими митними органами в пункті пропуску Рокушно-Мельницька. Щодо запуску системи постмитного аудиту, ну, насправді у нас ця система функціонує з 2004 року, то перевірки системи обліку та звітності на підприємствах щодо товарів, які були переміщені через митний кордон України з метою визначення правильності, визначення бази оподаткування, виконання заходів на тарифного регулювання, правильності класифікації товарів та інше. Постаудит, так званий митний, переживав різні часи і злету, і коли ми були об'єднані з Державною податковою службою під дахом Міністерства доходів і зборів та Державної фіскальної служби, тоді митний аудит весь на місцях перейшов до головних управлінь. З митниці він пішов і перейшов до головних управлінь до 2019 року. І зі створенням Державної митної служби митний аудит повернувся вже до безпосередньо до митниці, здійснюється відповідні перевірки. За минулий рік проведено 868 перевірок суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, нараховано 340 мільйонів гривень на сьогоднішній день. Здійснюються заходи з напрацювання концепції по внесенню змін до митного кодексу для того, щоб ми могли перейти, зокрема, в так званий електронний аудит, як я сказав, з Державної податкової служби, тобто спілкування з платником податків через кабінет платника, ну, але для цього необхідно на відповідні зміни до митного кодексу. І ось минулого місяця, в середині січня, на з профільними асоціаціями ми проводили круглий стіл, запрошували також представників комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, колеги з Міністерства фінансів брали участь і домовились, що створимо робочу групу з напрацювання концепції змін до митного кодексу в частині митного постаудиту. Також хочу сказати, що зараз за підтримки наших міжнародних партнерів здійснюється напрацювання, зокрема, в частині визначення ризика орієнтованого підходу до відборів суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, які будуть включатися до плану графіку проведення перевірок. Очікуємо результати, це в рамках технічної допомоги від USAID. І, в принципі, якщо дуже коротко, то по пост-аудиту це все, а щодо консультації по Україні Немецька, дозволю собі прокоментувати ті заходи, які зробила Державна митна служба, ми в постійній комунікації з нашими колегами з митної адміністрації Словацької Республіки, обговорювали мене питання для того, щоб зменшити черги та підвищити якість роботи тієї словацької, не якість, вибачте, швидкість роботи наших словацьких візерів. У нас є такий механізм, який застосовується в польську адміністрацію та угорську адміністрацію. Це так званий меморандум про систему раннього реагування на надзвичайні ситуації, коли ми бачимо певну кількість накопичених транспортних засобів, ми починаємо проводити, включаємо цю систему реагування, проводимо зустрічі на рівні старших змін, далі на рівні керівників митних органів і далі виходимо на центральний рівень для того, щоб оперативно реагувати на ті черги, які є. Такими меморандумами встановлюється кількість транспортних засобів, які мають бути пропущені за одну робочу зміну або за одну добу кожною адміністрацією. Ну, в принципі, та податково. Та прикордонну службу. І якщо ці нормативи у нас не відпрацьовуються, то ми вже включаємо таку систему. Ми запропонували словацьким колегам такий самий механізм. Вони погодились його опрацювати після того, як ми укладемо з ними протокол про обмін попередньої інформації. Носимо з ними до переліку інформації, яку ми передаємо. Ми тільки на цьому тижні отримали від них їх версію цього протоколу і максимально швидко працюємо і будемо повертатися до цього питання вже після укладання такого протоколу. Дякую, на все.
Насамперед до колег членів комітету по цим трьом пунктам, які є питання. І поки ви визначаєтеся, колеги, я би хотіла, можливо, щоб якраз там, де йшлося про звернення і до Мінфіну, то ми отримали якусь реакцію Мінфіну. По 17 пункту я хотіла, власне кажучи, з'ясувати. Я так розумію, що ви тепер маєте групу з цією інформацією, яку ви нам надіслали, да? Групу, яка має, робочу групу, яка має напрацювати проєкт концепції розвитку митного аудиту. Правильно, так? Ви її таку створили.
Так, було запропоновано створити таку робочу групу. І
вона ще не створена, так?
Річ у тому, що там було запропоновано також профільним асоціаціям. Вибачте, будь ласка, я...
То якщо ви її створите, цю групу, я випросила просто, щоб там по тому, як ви будете рухатися по напрацюванню концепції цього митного аудиту, щоб комітет був постійно інформований стосовно цього питання і як воно розвивається, ознайомлений взагалі з цією концепцією, якщо вона буде напрацьована, а стосовно, ну, стосовно того, що колись ці стаціонарні скануючі системи будуть переведені вже в повноцінний режим, в режим тестування. Я хотіла би тоді, може, почути Міністерство фінансів. І якщо є взагалі щось додати, пане Олександре, до цих пунктів, якраз, про які ти повідав, пан Владислав.
Доброго дня, пан Іван Уварсон, доброго дня, шановні депутати, шановні присутні. Дійсно, за цей період проведено низку таких і з одного боку і нормативних дій, а з іншого боку ми спільно з Державною митною службою ще знаходимося в такому діалозі, пов'язаному з реалізацією всіх цих заходів. Зокрема, там, що стосується основного Кабінету міністрів, там, яка має спростити введення, юридичне введення в експлуатацію встановлюючих систем. Вона вже була внесена в Кабмін, вона розглядалася в урядовому комітеті за результатами. Урядового комітету було доручення там допрацювати, ми його допрацювали спільно з міністерством, Мінрегіоном, тобто тут такі технічні речі, якби. І зараз ми знову повторно вже в нас Кабінет міністрів і секретаріатами спілкувалися на початку тижня, вони не встигали його винести на сьогоднішнє засідання Кабінету міністрів, але ми працюємо так, щоб через наступне там чи через день, як там буде складатися за графіком. Але в принципі формально з нашого боку ми врегулювали, тобто на рівні там центральних органів виконавчої влади, там ТикТок зайде. Іде мова про те, що для того, щоб зрозуміти, про що йде мова в цій постанові, ми просто спростити саме вимоги по будівлям, навіть не по будівлям, правильно сказати, а по спорудам. Тобто, якщо це навіс над якимись вагами, там, чи навіс над сканером, там, де він не має там, ніякого там, ну, якого, там, суттєвого там, впливу там, рівня небезпеки, то там просто скоротити перелік документів, які для цього потрібні. Якщо мова буде йти там, по будівництву там, там, павільйону, там, де буде працювати люди, або де будуть пасажири проходити контроль там чи водії, то в цьому випадку залишається все, яке є на сьогодні, тобто додержання цих вимог, експертизи там і потоки. Тобто це йде мова лише там про споруди для технічних засобів митного контролю. Ми переконали, якби технічно на свої тексти, я думаю, що я сподіваюся, що на може на наступному тижні вони її винесуть. Тобто, стосовно наказу по сканерам, які сьогодні Володислав говорив, це також спільний наш державний митний служби проєкт, який тривав десь близько 2 чи 3, ну, десь, ну, 2 роки, да, я вже на своїй пам'яті. Ми, як Міністерство фінансів, отримували накази, там, порядок використання там, мобільних встановищ, систем, порядок використання стаціонарних систем. Ми зібрали робочу групу спільно з практиками, спільно з тими людьми, які працюють на цих системах. І ми зробили один великий наказ, який охоплює всі види стануючого обладнання. Ми встановили там підходи, які пов'язані, тобто як їх використовувати, які люди, тобто як вони готуються, які люди їх можуть використовувати. Ну і головне те, що говорив Владислав, це саме те, щоб після цього всього ми бачили якусь ефективність використання, да? Тобто які саме результати, тобто де ефективніше, де ну, то, там передбачена система звітності по застосуванню. Ми чекаємо на розробку IT-продукту, який би це дав би можливість там, в якомусь режимі реального часу, але ми прекрасно розуміємо, що там IT-продукт державної митної служби, він там буде зроблений, але не так швидко, як нам би хотілося, враховуючи там пріоритетність цього пункту. Але до того часу, як IT-продукт буде зроблений, всі ці речі будуть робити, вони зараз робляться на папері. Це поки там, ну, воно там незручно з точки зору там, там швидкості опрацювання інформації, але це вже великий крок уперед. Ми будемо бачити результативність там залежності. Це важливо. Що стосується робочих груп по аудиту? Було дійсно проведено спільно з народними депутатами, членами комітету з питань фінансової, податкової та митної політики засідання. Там були присутні представники різних асоціацій. Державна митна служба презентувала своє бачення розвитку напрямку митного аудиту. І за результатами того засідання було доручено Держслужбі підготувати концепцію розвитку митного аудиту. Я знаю точно, що департамент митного аудиту в Державній митній службі вже там чернецько там фіналізував. Ми у нас на завтра з планом Ніщенка домовлено зустріч Міністерства фінансів розглядав переговорити. Тобто я знаю, що вони там працюють над цим питанням і зі своїх там представників державної митної служби профільного департаменту, вони запропонували народним депутатам там створити робочу групу на базі комітету питань фінансів податкової митної політики для того, щоб ну, це питання якби підготувати законодавчі зміни. Тому ще раз, концепція і потім да, законодавство, я думаю, що тут там є низка складних питань, якщо ну, я не буду давати тобі в деталі, там є низка складних питань. Ключове питання, чи має бути митні органи органів стягу. Вони раніше не були ні до кодексу, ні під час там, ну, потім, коли було об'єднано Міністерство доходів і зборів, то це було одне міністерство, яке стягувалося. Зараз на сьогоднішній день стоїть питання, чи ну, воно в податковому кодексі не врегульовано, тобто чи наділяти право митника давати право на стягнення. А для підприємств це погано, оскільки сьогодні рахунки намагаються арештувати там одні контролюючі органи, розібрались, завтра прийшли інші контролюючі органи, то знову намагаються цими самими засобами, якимось чином там стягувати борг. З боку держави в нас також є свої нюанси, там пов'язані з тим, що якщо борг вине в процесі там митної діяльності займити справи, потім цей борг передається Державну податкову службу, для них це не їхні питання були до цього. Стоїть питання якості матеріалів, тобто наскільки якісно Державна митна служба підготувала матеріали для стягнення. Потім, якщо податкова служба не може стягнути, то в них там виникає там заборгованість безнадійна. Ну, тобто тут це до того тривоги, що для чого потрібна робоча група, для чого потрібен діалог, якраз для того, щоб ці питання проговорити, знайти якесь саме компромісне бачення. Ми зі свого боку, як Міністерство фінансів, ми сприяємося для того, щоб все залишилося таке за податкову службу, щоб не створювати додатковий тиск на бізнес, а далі вже наша роль як держави забезпечити так, щоб там Державна митна служба і Державна податкова служба ми з собою якісно взаємодіяли, готували матеріали там. Це якби що стосується тих речей, які сьогодні звучали. Що стосується питання наступних рекомендацій 19-20, що стосовно приєднання до спільного режиму транзиту. Із таких теж є багато що говорити, бо постійно займаємося і на кожного тижня є якась подія. Із ключових речей, що відбулися. 23-25 листопада минулого року офіційно в Україні проводилась попередня оціночна місія експертів Європейського Союзу, які вивчали стан справ в Україні з підготовки впровадження конвенції. Вони вивчали напрямок законодавства, вони вивчали напрямок наявності команди в Україні, здатної ці речі реалізувати, і вони вивчали IT-систему безпосередньо, IT-команда, команда і IT-система, і вони вивчали там реально, яким чином у нас застосовується національне законодавство. За їхніми оцінками вони оцінили як передньо, як вони працювали, що законодавство є на місці, воно дозволяє. Оцінили команду і підтвердили, що IT-продукт, який на сьогоднішній день є, існує, дозволяє. Єдиний момент, який на сьогоднішній день вони побачили, це те, що в нас в Україні дуже низька кількість підприємств, які користуються системою транзиту в національному режимі, в національному застосуванні. Ми після цього, розбиралися всередині, там, чому суть і чому так відбувається. Ми там провели зустрічі, брифінги, зустрічі з бізнесом, там закликали всіх входити в цю систему. Як наслідок, там станом на початок лютого у нас вже зареєструвалося більше 800 компаній в системі транзитні. На сьогоднішній день, там, на початок лютого, подано більше ніж 2500 декларацій типу Т1.UA. Ну, із них, цих 2500, з початку 2022 року більше 1000 декларацій. То ми фактично за місяць фактично подвоїли кількість митних декларацій. Це говорить про те, що підприємства напрацьовують обов'язкову умову 50 митних декларацій, яке дасть можливість отримати, звернутися для отримання якихось певних спрощень, там, зваження одержувачів, зважень про них, це техніка. Тобто ми бачимо на сьогодні і працюємо з бізнесом для того, щоб вони активніше використовували. Станом на зараз 9 компаній в Україні отримали статус фінансового гранту в режимі спільного транзиту, тобто це суттєво вже якби розширює можливості, і це позитивно. З технічної сторони там сформовані там робочі групи там для проведення тестування. Тобто ми домовилися, ну, орієнтовно домовилися з європейською стороною, що десь в другому кварталі 2022 року має відбутися повноцінна оціночна місія, за результатами якої вони вже будуть робити висновки і подавати пропозиції, там, винести на засідання адміністративного комітету питання запрошення України приєднатися до конвенції. В наших планах стоїть закон про ратифікацію на червень 2022 року, тому ми також йдемо по цьому графіку і будемо просити вас, шановні народні депутати, підтримати цю ініціативу і цей законопроект щодо приєднання. Після приєднання цей законопроект, ну, закон буде переданий в комітет і набере чинності через місяць після того, як, ну, ратифікаційні документи будуть передані в комітет. Ну, це стандартна процедура по приєднанню. Тобто в нас в планах ми таки орієнтуємося, що десь фізично з осені 2022 року Україна стала 36-ю країною серед країн, які є учасниками конвенції. Це десь змогу, там, ну, ми про це вже багато говорили. Це такі серйозні плани стосовно того, що говорила на початку зустрічі пані Ольга Степанишина стосовно напрацювання законопроекту. Ми працюємо, в нас крім СТС, також ми з себе не знімаємо зобов'язань, які у нас виникають з угоди про асоціацію. Ми ну, зараз там напрацьовано досить великий текст, робочий текст, ну, можна десь до там 190 сторінок 12-м шрифтом порівняльної таблиці. Це комплекс законопроект, який направлений там не тільки для питань, які пов'язані з реалізацією транзиту, це також з іншими нашими зобов'язаннями в рамках угоди про асоціацію. Виходячи з тої тенденції, яка у нас буде зараз по приєднанню і ну, по результатам оціночної місії в другому кварталі, ми зараз будемо виходити, ну, фактично зараз оберемо шлях, бо ми робимо маленький там, невеликий законопроект, який необхідний для того, щоб реалізувати транзит, виключно транзит. І будемо просити тоді вас підтримати ці законопроекти в комплекті. Буде один законопроект про, ну, один законопроект про приєднання до конвенції про спільний режим транзиту, другий законопроект про приєднання до конвенції про спрощення торгівлі товарами. Це дві конвенції, які, ну, які необхідні для транзиту. Це дві конвенції, там юридично, наскільки нам ми консультувалися, потрібно буде для кожної конвенції цей окремий закон про приєднання. Тому тут якби може йти мова про два закони. І один технічний законопроект про внесення змін до Митного кодексу, який буде стосуватися там певних речей, там пов'язаних для того, щоб ці речі працювали. Ми запланували консультації з комітетом з питань фінансової та податкової митної політики, як, ну, з профільним комітетом, який буде, ну, які зараз там вони відповідають за внесення змін до митного кодексу. Тому, ну, фактично, станом зараз у нас вже є чернівник. Нам просто потрібен час для того, щоб визначитися з обсягом. Якщо ми будемо готові, ну, великий законопроект запустити, то, ну, воно було б правильно, бо, ну, для того, що там кожні там три місяці там бізнесу не переносовуватися, воно було б правильно запропонувати. Але він досить буде такий об'ємний, і питання, скільки часу займає його розгляд в комітетах і прийняття його в першому і другому читанні, це тут, щоб ми не ставили під ризик приєднання до конвенції, то може бути розділено. Це якби в мене, ну, тобто, з нашого боку, десь, можливо, чи можна з вашої сторони порадити нам, як би ви бачили цей шлях, там, в контексті того, що чи є сенс все-таки робити один великий, чи є сенс розділяти. Зі свого боку, ми готові. І я думаю, що ми десь на початку березня його оприлюднимо для обговорення, враховуючи, що він важливий, то ми, безумовно, зробили, як і по іншим раніше проектам. Ми спочатку провели б їх до обговорення, потім вже оформили вигляді документа, зносили б його на розгляд Верховної Ради. Тому нам, як Міністерство фінансів, хотілося б зробити зразу великий якісний документ, який би там і закрив би багато ще додаткових там зобов'язань, які у нас залишились в рамках фінансів. Але якщо ми будемо бачити, що ми пов'язані обмежені часом, і нам необхідно робити технічний законопроект для того, щоб працював з транзитом, тоді ми підемо по другому шляху. Але в будь-якому разі ті напрацювання, які є, вони не вінуться, вони підуть паралельно, але там вже наступним кроком. Ще раз, він підготовлений спільно з Державною митною службою за підтримки наших партнерів різних проєктів, міжнародних, європейських. Тому якби тут він на сьогодні, що нам десь зараз ще європейці нам пообіцяли на нього теж подивитися, почитати, як тільки він буде готовий. Тобто тут такий момент, що ми його робимо, приводимо відповідність до європейського законодавства. Колеги, дякую, я просто багато часу не знаю.
Дякую, але я думаю, що це було корисно. Колеги, чи є якісь питання зараз до пана Владислава і до пана Олександра по фактично по пунктам 16-20? Я по-перше хотіла подякувати за всю цю інформацію. Хотіла би попросити, зараз бачу, пане Владиславе, що ви підняли руку. Я би хотіла попросити, щоб членів комітету, для членів комітету нашого було надіслано, якщо це можливо, можливо, цю оціночну підсумок цього звіт, який ви оціночної місії першої отримали, можливо, інформувати нас так само і про там другу оціночну місію. Я думаю, що навіть тоді, коли йде напрацювання, і ми умовно ви вносите там на порядок денний кабінету міністрів, уже чи то буде один, два чи три законопроекти, чи один великий, як ви кажете, так? Нам потрібно, звичайно, тут, я думаю, бути у постійній взаємодії, тому що ми б не хотіли опинитися в ситуації, коли треба буде, наприклад, ратифікаційні законопроекти, так, це сьогодні на завтра. Це, точно не хотілося б, а хотілося б там використати, які можливості, де ми можемо звертатися за експертизою тут з боку комітету, з тим, щоб ми максимально вже відпрацювали це якомога там ідеальніше. Очевидно, що мені здається, що десь приблизно на жовтень місяць ми б мали вийти теж на контроль з боку комітету оцих всіх питань. І я думаю, що тут колеги теж погодяться стосовно цього. І власне теж я хотіла би там, повертаючись до цих всіх історій зі скануючими системами, напевно, нам би теж потрібно отримати розуміння, от стаціонарні, скільки, коли вони працюють, в якому режимі, от вони вже там почали в повноцінному режимі, от коли вони почали в повноцінному режимі, і скільки їх почало. Там мобільні, скільки їх є, і там в якому режимі вони працюють, які там були ще багажні. Тому що, знаєте, оця така якась плутаниця, мені хотілося б її уникнути. І тому на основі того всього, що ви зараз говорили, і тих напрацювань, я так розумію, додаткових ще кроків, які ви плануєте зробити, ми б хотіли отримувати теж постійну інформацію. Я би теж пропонувала колегам з комітету звернутися до цього питання, там отримати повне розуміння того, скільки і в якому режимі конкретно вже працює в жовтні місяці цього року. Я сподіваюся, що на той момент всі наявні системи будуть працювати вже не в тестовому, а точно в повноцінному режимі, з огляду на всі ті амбітні плани, про які ви теж говорили. А зараз перед Владиславою я дам вам слово, ви хотіли щось додати, але хотіла звернутися до членів комітету, чи є якісь питання, уточнення, пропозиції по всім цим, про які говорили. Що немає, тоді, пане Владиславе, будь ласка.
Дякую за надане слово. Я хотів лише доповнити пунктом 19-20 інформацію, яку дав Олександр Петрович. Щодо технічної готовності, це пункт 18, ми зараз проходимо так звані тести на відповідність, вже пройшли конформний тест 1, конформний тест 2, і в нас залишається конформний тест 3, який ми маємо здійснити до початку березня. Друге, дуже важливе, ми минулого тижня на проводили наглядову раду і затвердили IT-стратегію переходу до п'ятої фази. Дуже важливе питання, оскільки в Україні зробили виключення щодо вступу в конвенцію на четвертій фазі. Ну, це здається програмного забезпечення, називаємо так дуже спрощено. І оскільки вся Європа зараз буде застосовувати п'яту версію, то на Держслужбі з України та Міністерства фінансів просили надати чіткої ті стратегії, яким чином ми бачимо міграцію. І до п'ятої фази до кінця 2023 року. Ми її надали, затвердили на Глядовій Раді. І хочу подякувати нашим партнерам з Європейського Союзу, проєкту ФОПІФМ, оскільки вони фінансують розробку цього програмного забезпечення п'ятої фази. І у нас вже 21 лютого буде точне рішення щодо визначення переможця відповідного тендеру, який робиться за кошти Європейського Союзу. І останнє, на чому я хотів би акцентувати увагу, що умовою приєднання до конвенції є приєднання до внутрішньої системи країн-членів Європейського Союзу, так званої системи CCN-CSI. Ми можемо, як країна, це зробити виключно одним способом, який нам надала Європейська комісія, це приєднатися до програми митниці Європейського Союзу. У нас вже є відповідні доручення Кабінету міністрів щодо приєднання до цієї системи. Разом з тим, там передбачено фінансування кожного року десь близько 220 тисяч євро від країни-учасниці. Наразі ми намагаємося здійснити перерозподіл всередині Держслужби, оскільки на ці витрати не були закладені до капітальних видатків. І працюємо з нашими міжнародними партнерами, щоб вони, можливо, профінансували перші декілька років нам участь у цій програмі. Ну, в принципі, всі інші акценти зробив Олександр Петрович. Дякую.
Дякую, колеги. Давайте так, по цим пунктам до 20-го. Чи комусь із представників органів центральних органів виконавчої влади хотілося б щось додати? Ще? Ні, так? Тоді, я думаю, що ми з колегами просто будемо просити про ті всі документи, які я зазначила, щоб нам постійно йшло інформування, і, власне, до жовтня 2022 року ми проведемо парламентський контроль по всім цим питанням. Що стосується 21-го пункту, ну, власне, в мене, там, я не знаю, чи в колег були якісь питання, в мене було тільки питання, яке стосувалося якраз процесу перемовин з угодою в рамках угоди про асоціацію, але десь пані Ірина вже про це сказала. Ми розуміємо, ми будемо звертатися з позицією комітету до уряду стосовно того, щоб і всі ці питання, власне кажучи, допомагати вам політично відпрацьовувати. І я тут звертаюся до свого колеги, до голови української частини парламентського комітету асоціації пана Вадима. Я думаю, що ми мали би взяти цей напрямок як пріоритетний в рамках парламентського комітету асоціації, його відпрацювати в взаємодії з урядом. І це могло би дати там додаткові, як на мене, там додатковий позитивний ефект. Я сподіваюся, що з цим теж всі згодні. Колеги, і в нас був ще 22-й пункт, так, який стосувався теж питання реформування митної системи щодо надання митним органам України права на оперативно-розшукову діяльність. Я пам'ятаю, що це така дискусійна, думаю, що приблизно така дискусійна платформа, як і стосовно того всього, що ми почули про питання стягнень, так, чи надавати, Держслужбі такі повноваження. Я так розумію, що Держслужба спрямувала якийсь свій концепт до Міністерства фінансів, тобто хотілося почути, яка позиція Мінфіну стосовно цього питання, чи цей законопроект, чи положення цього законопроекту не відповідає заявленій меті. Ну, про яку говорила представники Держмитслужби, для чого воно їм потрібно, і чи там ми маємо очікувати його в Верховній Раді України, цей законопроект, чи на даний момент немає розуміння. Тому що давайте коротко почнемо.
Напевно, тоді зі свого боку, ми як Міністерство фінансів, ми підтримували Державну митну службу в контексті того, що вони мають мати право на противоналкотикову діяльність, але політику з цього питання робить не Міністерство фінансів. Це якби ми проводили там і попередньо, і з іншими органами, які
покупали. Пане Олександре, а тоді зорієнтуйте, хто ми до них звернемося?
Ну, на сьогоднішній момент ключова річ – це той законопроект, який поданий президентом як перший черговий по криміналізації контрабанди, який був прийнятий в першому читанні і готувався до другого читання. І навіть він в якісь дні був у порядку денному, а потім був знятий. Тому я, чесно, не можу сказати детально, в якому стані тут політичний процес, але без розв'язання питання редакції цього законопроекту до другого читання, в якому вигляді він піде, то тут буде важко. Мені здається, що нам потрібно, поки не вирішиться питання другого читання, чи редакція законопроекту до другого читання, ми не зможемо змінити підзаконні акти, оскільки згідно з цим законопроектом там повністю всі повноваження передаються до економічної безпеки. На сьогоднішній момент воно вже створено, воно розпочинає свою роботу, там набираються детективи, тому тут це питання більше вже до організації цього боку держави. Ми чекаємо на
зрозуміло, я думаю, що тут іще один цей компонент, який в нас, напевно, це питання було би до пані віце-прем'єрки чи до прем'єр-міністра України, ну так як людина, яка би мала вводити тоді докупи там позиції різних міністерств. Мені здається, що всі теоретично, він всім відповідальний за вироблення політики, напевно, все-таки відповідно до Конституції, це не Банкова визначає політику в цьому напрямку. Наскільки я знаю, у нас конституція, ну, це таке діло, може, я помиляюся теж. Тому я думаю, що тут ми будемо формулювати, напевно, такий запит на прем'єр-міністра, для того, щоб ми з вами розуміли, яким шляхом є пропозиція рухатися, та, і що підтримує таку позицію Кабінету міністрів, ми можемо отримати, напевно, і на цей законопроект, який стосується криміналізації контрабанди, та, ну, я скажу, ні. Тут об'єднати його з тим підходом, який бачить Кабінет міністрів стосовно там надання Держмитслужби цих оперативно-розшукових можливостей, можливо, в контексті якраз того законопроекту, який Держмитслужбою, наскільки я розумію, ту інформацію, яку ми отримали, було спрямовано вже до Мінфіну. Правильно? Буде такий, так, законопроект. Ну, я думаю, що таку якусь цілісну позицію Кабінету міністрів ми будемо запрошувати разом з колегами з тим, щоб ми теж розуміли, яким шляхом пропонується рухатися. Колеги, члени комітету, які є додаткові запитання до всіх представників СОВів, можливо, Держміграційна служба хотіла щось додати, якщо ми там на щось не звернули увагу. Чи МВС, якщо хотів щось додати, але прошу, колеги, дуже коротко.
Доброго дня. Юрій Володимир, Державна міграційна служба України.
А, будь ласка, пане Володимир.
Ну, справа в тому, що наша діяльність з діяльністю митної служби ніяким чином не пересікається. Ми в рамках інтегрованого управління кордонами взаємодіємо в основному з прикордонною службою. Два напрямки нашої взаємодії – це протидія нелегальній міграції та ідентифікація особи. І знову ж таки, можу сказати, Державна міграційна служба зараз в кінці минулого року проаналізувала свою роботу. Ми побачили, що пройшло зменшення попиту на адміністративні послуги. ми провели аналіз діяльності наших тероргів і підрозділів на місцях і зараз переформатовуємо свою роботу в напрямку посилення протидії нелегальної міграції. Зокрема, це стосується напрямки там на кордонах з Білорусією і з Росією. Для того, щоб убезпечитися від можливих кризових ситуацій, аналогічно, як на кордонах Білорусі, там, з Польщею, Литвою. Це основно все.
Чи є якась необхідність допомоги з боку Верховної Ради, чи якихось чи якісь речі, які не допрацьовані з точки зору законодавства, для того, щоб повноцінно державні міграційні служби вдавалося реалізовувати ось якраз цю політику запобігання нелегальній міграції на даний момент, чи щось, що потрібно від парламенту в цьому ключі? З огляду на всі ризики, так.
У нас в парламенті там перебуває ряд законопроєктів, але я не знаю, там вони успішно посуваються і є підтримка посередньо комітеті. Тобто у нас такої нагальної підтримки якогось законопроєкту прямо зараз такої нагальної потреби не існує.
І фінансово ви теж повністю забезпечені для того, щоб виконувати всі ваші завдання з огляду на...
Я би сказав, фінансово, звичайно, не забезпечені, але ми виходимо з того, що у нас є бюджет. Тобто, ну, ми обмежені бюджетом, додаткове фінансування вибить дуже важко. Ми навіть зараз формуємо проєкт реалізації стратегії міграційної політики на 22-25 роки і зборемося також з Мінфіном, кожну копійку обґрунтовуємо, вибачте, додатково дуже важко.
А ви нам діліться з нами тим, що ви десь там боретеся. Ми теж будемо боротися. Я думаю, що народні депутати у вас союзники з точки зору того, щоб там максимально забезпечити потреби, ну, зокрема, якщо ми розуміємо, ті виклики, які ми сьогодні стикаємося, тому стосовно там і підготовки програми реалізації стратегії на 22-25 роки. Нам було би доцільно, я думаю, отримати цю інформацію. Ну, до речі, як і те, що ми в січні 22-го року просили в письмовому вигляді повну інформацію надати щодо використання десь в 21-му році та потребне 22-й рік донорських і кредитних коштів за напрямком реалізації стратегії інтегрованого управління кордоном. Ми цього теж не отримали, але це, пане Володимире, точно питання не до вас. Тобто, просто всі ті речі, які ми просили надати, ну, це частина таких, які ми просили надати за підсумками нашого засідання в грудні, ми до цього часу не отримали, незважаючи на те, що це вже середина лютого. Я буду просити відповідні органи надати нам цю інформацію.
Ми підготуємо. Дякую.
Дякую. Пане Сергій Сиєнко, є коротко що додати з боку МЗС? Але дуже коротко, тому що у нас наступне...
Добрий вечір, Іван Олексійович, добрий вечір, шановні члени комітету, засідання. Власне, ми є учасниками переговорної групи на двосторонньому форматі і в багатьох робочих групах діяли. Я лише що хочу додати, якщо коротко, переговорний процес з нашими сусідніми країнами, якщо він 4 роки тому йшов дуже важко і були певні розбіжності, то зараз, залучаючи Європейську комісію і консультативну місію ЄС, делегацію ЄС в Україні, вже немає категоричності чи принциповості для можливості досягнути домовленість про спільний контроль. Разом з тим, так, як допомога потрібна і нам, так і допомога потрібна Європейській комісії для того, щоб сформулювати власну внутрішню переговорну позицію і отримати згоду країн-членів на взагалі предмет такого розгляду. Тому чим більше ми демонструємо прогрес у питаннях прикордонної і митної взаємодії, тим більше в нас шансів заручитися підтримкою Словаччини, Угорщини, окремо Польщі, індивідуально, Європейську комісію отримати мандат на предметну розмову. А тут дійсно колеги щойно говорили і подальшу участь у програмі митниця і приєднання до ряду конвенцій. І спільний режим транзиту – це ті інструменти, які допоможуть нам сформулювати таке цілісне бачення, показати прогрес і дійсно сісти за стіл перемовин і відстоювати свою власну позицію. Ті угоди, про які йшлося, Словаччиною, Угорщиною, ну, є складнощі по присуттєву розбіжності у тих угодах. Те, що я хотів ще раз наголосити, що створені робочі групи у нас і по питаннях розвитку прикордонної інфраструктури, по митній інфраструктури, є план дії, який затверджений. Зараз ініціатива віце-прем'єра з європейської інтеграції підтримана в тому розумінні, що треба розглядати уважно європейський інвестиційний план. Мета одна може бути спрямована і на реалізацію прикордонної інфраструктури, пунктів пропуску, спрощення формальності торгівлі. Тобто є певні речі, які треба поєднати в одну нашу стратегічну концепцію і реалізувати її в інтересах, в першу чергу, української безпеки, українських кордонів, українського бізнесу. І я вважаю, що з такою метою, з такою ідеєю ми порозуміємось. В частині звітності по інтегрованому управлінню кордонами сама звітність була завершена на початку цього року. Я думаю, що на завтрашньому засіданні у нашому з адміністрацією прикордонної служби я просто нагадаю про такий запит, і ми надамо спільну інформацію, як це все відбувається, які прогрес є, які оцінки наших implementation agency, які, власне, допомагають реалізувати стратегію, які оцінки і відгуки у нас є. Тобто, з мого боку, власне, все, Івана Олександровича, дякую вам.
Дякую, пане Сергію. Колеги, я запитую членів комітету, чи є ще якісь запитання, що ми можемо поговорити про це зараз і приймати рішення. Якщо немає запитань, я хотіла подякувати представникам всіх слов і міністерств. Колеги, я пропоную там з врахуванням нашої дискусії, яка тут що відбувалася, і цю інформацію сама отримали, власне кажучи, отримати від цього відповідну інформацію, про яку йшлося протягом засідання. А поза тим, пропоную в жовтні власне повернутися до питання парламентського контролю нашого комітету щодо виконання всіх цих завдань, які сьогодні. Тому що одійшлося, ну, взяти всю цю інформацію, яку ми отримали вам відповідно до відання. А як будуть, ну, і, знову ж таки, колеги, просила би, на колегу допросила про взаємодію з боку міністерства якраз на етапі підготовки законодавчих ініціатив, які будуть, очевидно, також розглядатися нашим комітетом за того, щоб ми могли їх адекватно, повноцінно і глибоко опрацьовувати разом з вами заради спільного результату. Ну і тут у нас з вами те, що я думаю, що завдання, пане Вадиме, для нашого парламентського комітету асоціації, просто по цим питанням підняти це в рамках ПКА, і я прийму це до боку почтіло, позитивно, успішно тільки, тому пробили це з двох боків спільних урядом, я думаю, що це було хороше рішення. Якщо колеги хтось хотів щось додати до того, що ми би як підсумок, так, будь ласка, поговоримо, і ми тоді просто проголосуємо за це.
Дуже дякую. Я лише хотіла сказати про те, що минулого разу ви запитували про засідання міжвідомчої робочої групи з інтегрованого управління кордонами. Є попередні домовленості про те, що така робоча група буде засідати вже в березні, і обов'язково члени комітету і ви особисто, пані Івана, будете запрошені. І також розглядалася можливість отримати від вас пропозиції щодо порядку денного, які могли б розглядатися під час цього засідання. І також зі свого боку, стосовно звіту, про який ви говорили, ми обов'язково вам його надішлемо. Ну і останнє також дуже коротко питання, яке ви і під час виїзного засідання ставили і воно є, на жаль, актуальним до сих пір, це проблематика землевідведення, тобто відведення земельних ділянок. І на сьогоднішній день, оскільки всі члени комітету тут і слухають нас уважно, то, можливо, ми би хотіли звернути увагу на те, що це дійсно питання потребує нагального вирішення, оскільки, скажімо так, бракує інструментів для того, щоб ці земельні ділянки були відведені, і це гальмує процес розбудови фактично третини пунктів пропусків, які передбачені в плані заходів. І ми просимо розглянути доцільність і можливість внесення змін до статті 208 Земельного кодексу України щодо включення до переліку видів земельних ділянок, що звільняється від відшкодування втрат сільськогосподарського, лісогосподарського виробництва і ділянки, що планують використовувати власне для будівництва або реконструкції чи модернізації пунктів пропуску. Це якщо дуже коротко. Дякую.
Дякую. Я думаю, що попри всю слушність і нагальність цієї пропозиції, я собі уявляю, як парламент відкриває дискусію по змінам до земельного кодексу. Да, ми всі усміхаємося, колеги, ми приблизно розуміємо, в що ми заходимо, але давайте працюємо і подумаємо, що би ми могли, може, з свого боку, як комітет, який розуміє, в чому проблема, та в який спосіб могли би спробувати ініціювати цю дискусію. Я думаю, що колеги будуть готові. Може, пані Ірино, якщо є якісь там напрацювання там письмові, то ми би були вдячні за отримання їх на спрямування їх на комітет. Та й після того ми попрацюємо, подивимося, як це можна було би зробити так, щоб ми не відкрили скриньку Пандори і не почали знову ж таки вводити деякі наші колеги, вводити мораторій на продаж земельних ресурсів. Тому зрозуміло, візьмемо це так в роботу, чекаємо від вас письмових напрацювань. Колеги, чи є щось додати, чи ми можемо проголосувати за такий там підсумок цього засідання і працювати відповідно далі? Можемо з врахуванням цієї дискусії взяти до відома цю інформацію, далі працювати вже в такому робочому режимі. Тоді прошу, колеги, хто за такий підхід, прошу проголосувати. Я за.
Межинцева за.
Галайчук за.
Любота за.
Лінтоняк за.
Дякую, колеги, дякую за одностайність, дякую за вашу долученість, дякую всім, знову ж таки, представникам міністерств. Чекаємо взаємодії в робочому режимі. Колеги, щодо інших питань, в принципі, у нас якихось там додаткових питань немає, крім того питання, яке я вам задавала, до нас звернулися словацькі колеги, які хотіли би, по-перше, нас бачити в Словаччині. Я думаю, що зараз там нагально ми не зможемо туди поїхати, тому пропозиція провести онлайн. Якщо можна, то тоді в робочому режимі накидайте, коли було б зручно, принаймні день, коли б було зручно, щоб ми могли пропонувати колегам Словацькому парламенті з євроінтеграційного комітету таку наше з вами спілкування. Також аналогічне прохання в нас є від данських колег, але там ще трошки не на стадії того, щоб визначити там конкретний час. Але будемо теж над цим працювати. І знову таки дякую всім, хто сьогодні долучився і до зустрічі з вами. І тут нас порядок денний вичерпаний, в принципі, якщо немає що. Колеги, у вас ніяких повідомлень про засідання комітету пропонують?
Я би пропонувала вчора, пані голова, для словацьких колег, але це може в чаті.
Добре, тоді в чаті, давайте.
Дякую.
Дякую, колеги.
Дякую.
Дякую. Так, до побачення.
До побачення.
Дякую, до побачення.